Mun nimi on Jussi Roine, toimin teknisenä vetäjänä OnSight Helsinki-nimisessä yrityksessä, mikä kai käytännössä meinaa sitä, että mä koitan palkata itseäni fiksumpia ihmisiä mun tiimiin. Mä oon aika hyvin onnistunut siinä viime aikoina. Mä oon Azuren kanssa tehnyt ihan ensimetreiltä lähtien hommia. Mulla on sellainen synkkä Linux-tausta 90-luvulta. Sitten mä näin valon ja tuli Microsoft-puolelle ja loppu on oikeastaan historiaa. Saatte mut kiinni Twitteristä Jussi Roine aliaksella sähköpostilla jussi@onsight.fi. Jos tulee kysymyksiä, kysykää jossain vaiheessa tänään, kun näette meikäläisen. Tämän esityksen lopussa voitaisiin ottaa kysymykset tai sitten heitätte sosiaalistisen median kautta mulle viestiä, mä vastaan mielelläni sieltä. Tämän päivän osalta Tech Talksissa Azure Trackissa on kovia puhuja. Mutta heti ensimmäinen muutos, koska nopeat liikkeet on näyttäviä. Meillä valitettavasti yksi puhuja joutui perumaan. Oli kyllä sen verran voimakas henkilökohtainen syy. Joten nyt tämä ensimmäinen heti meikäläisen jälkeen tuleva Visual Studio Teams Services ja Continuous Integration setti, se joudutaan jättämään väliin. Mä mietin sitä, että otetaanko me jonkunnäköinen tanssiesitys täällä, mutta te ette todennäköisesti halua siitä maksaa, joten ei oteta. Joten sen tilalla mä laitoin häikäilemättä itseni, ja mä ajattelin, että mä puhun vähän laajemmin teille Azuren tietoturvasta. Onko tämä ok teille kaikille? Hyvä. Jos ei ole, voidaan mennä tuonne kulman taakse, ja te voitte antaa mulle luunappeja siellä ja keskustella asiasta uudestaan. Mutta tämän osalta tosiaan tänään Westlinin Joonas, Virkkusen Miikkoa, Seppälä Roope puhuu tänään tämän päivän aikana, ja huomenna Puupponen, Rissanen, Ots, Bergius ja Hannukainen jatkaa siitä. Eli tänään meillä on näitä 20 minuutin settejä, joita on aina muutama peräkkäin, ja sitten on vähän pidempi tauko. Huomenna on noin 50 minuutin settejä, mennään vähän syvemmälle näistä asioista. Tämän esityksen osalta, eli mitä mä tuun käymään nyt tästä, kello 10 asti pidetään välissä tauko. Mä tuun käymään läpi Azuren uudistukset Ignitein puolelta sekä sitten mitä muuta huomionarvoista Azuressa on tullut tämän kuluvan vuoden aikana. Onko täällä ketään, jotka oli Igniteissa toissa viikolla Atlantassa? Ei. Atlantahan on Jenkkien kaupungista Detroitista se seuraavaksi paras. Detroit on yleensä se huonoin kaupunki. Et jos voitte välttää Atlantaa, älkää menkö sinne. Mä oon tiivistänyt teille kuitenkin kaiken olennaisen näiden osalta. Lähdetään saman tien liikenteeseen. Ensimmäinen ihan oikea julkistus on Azure Information Protection. Se on nyt GA-tilassa, eli yleisesti saatavilla. Ja kyseessä on siis palvelu, joka rakentuu vanhan Azure Rights Management-palvelun päälle. Microsoft osti kesällä Secure Islands-nimisen firman. Siitä otettiin toiminnallisuuksia ja tuloksena tuli AIP. Ja AIP pähkinänkuoressa sallii Azure Subscription-tasolla tiedon luokittelun. Eli te voitte luokitella vaikkapa Office-dokumentteja, laittaa labeleita, värikoodata ne, ja jokaiseen labeliin voidaan laittaa, onko se sensitiivistä, onko se yksityistä, onko se luottamuksellista, onko se julkista ja niin poispäin. Ja riippuen, mihin labeliin se osuu, niin sen mukaan voidaan laittaa Rights Managementin salaus siihen jollain templateillä. Rights Management on ihan sama palvelu, mikä on ollut Windows Server 2003 lähtien. Ja sen lisäksi te voitte säätää AIPn avulla esimerkiksi jonkun Word-dokumentin headereita ja footereita. Te voitte upottaa sinne vesileimoja, te voitte säätää niitä tekstejä ennen kuin ne lähtee eteenpäin sähköpostilla tai jollain muulla. Toi on saatavilla. Toinen iso muutos on EMS. Sen nimihän muuttui kesällä, eli nyt se on Enterprise Mobility plus Security, mutta sama lyhenne EMS edelleen. EMS:n osalta tuli E5 tarjolle. Aiemmin oli vain EMS, ja nyt se aiempi EMS muuttui E3-seksi. Ja nyt tämä E5 tuo pikkusen lisää ominaisuuksia. Ei ehkä ihan takariviin näyt kauhean täydellisesti. Tämän kuvan osalta näette, että E3-seen kuuluu Azure Active Directoryn Premium P1. Nyt meillä on siis olemassa kaksi tasoa AAD Premiumiin. Aiemminhan oli AAD:sta ilmainen Basic Premium. Nyt meillä on samat, mutta Premium on jaettu kahtiin, eli siellä on P1 ja P2. Ja sen osalta kuvasta ei ehkä täysin ilmene, mutta jos menette E5:llä, tämähän on käyttäjäkohtainen lisenssi, niin Intune kuuluu myös tähän E5:een. Eli E5:een kuuluu kaikki, mitä E3:ssa on, plus mitä löytyy ton päältä. OMS:n osalta, eli Operations Management Suite, sehän on ollut yli vuoden jo saatavilla. Kuinka moni täällä käyttää OMS:ää tuotantoympäristöjen valvontaan tai hallintaan? Siellä on yksi, siellä on niin kuin toinen. Ok, ei kauhean moni. OMS:n osalta se mahdollistaa on-premises-palveluiden, virtuaalikoneiden hallinnan ja valvonnan, ja sen lisäksi Azuressa olevien työkuormien valvonnan ja hallinnan. Ja OMSin osalta tapahtui semmoinen iso muutos, että se lisenssimalli muuttui. Aiemmin se lisenssimalli perustui siihen, kuinka paljon dataa te viette pilveen, kuinka paljon dataa te analysoitte. Nyt se lisenssimalli muuttui montako noodia, eli montako virtuaalikonetta teillä on hallinnassa. Eli jos olette miettimässä OMSin käyttöönottoa, kannattaa katsoa, vaikuttaako se teidän suunnitelmiin sen osalta, mikä se hinta käytännössä on. Uusia asioita OMSiin tuli nämä neljä kokonaisluokkaa, ja samalla OMSin lisenssiin tuli E1 ja E2 tasot. Niin kuin huomaatte, mennään tämmöisellä numerokoodeilla aika paljon nykyään Azuressa ja Office 365. Eli E1 kuuluu nämä kaksi ylempää tasoa, E2 kuuluu nämä kaksi alempaa tasoa. Lisäksi mukana tulee System Center 2016 lisenssi. Eli jos te haluatte ottaa omaan konesaliin käyttöön vaikkapa System Center Operations Manager 2016, niin siihen tulee käyttöoikeuslisenssi silloin, kun teillä on OMS-lisenssi myöskin käytössä. Azure Stack Technical Preview 2 tuli. Azure Stack on käytännössä jatkumoa vanhemmalle Azure Packille. Eli me voidaan omaan konesaliin perustaa oma Azure-pilvipalvelu. Ja eka technical preview, joka tuli keväällä, siitä tuli bitit ladattavaksi, ohje oli asenna vähintään 4 palvelimelle, sen jälkeen sun konesalissa on oma on-premises Azure-ympäristö, jolla voi myös rakentaa hybridiympäristön. Nyt tämä technical preview 2 tuli, ja kesällähän tähän tapahtui sitten pieni muutos, eli käytännössä tämä viivästytettiin ensi kesään, 2017 kesällä on Azure Stack tulossa tuotantovalmiina. Samalla se muutos meinaa sitä, että te ette voi Azure Stackia ottaa käyttöön omalla raudalla enää. Eli tulevaisuudessa, kun meillä tulee lopullinen versio, Azure Stack vaatii, että hankitte sertifioidun raudan näiltä 3 toimittajalta. Teknisesti te voitte proof of conceptin asentaa sen omille alustoille, mutta aikanaan tuotannossa toistaiseksi näyttää siltä, että se vaatii tämän sertifioidun raudan. Uutena ominaisuutena tuli tosiaan Storageen pikkusen uusia ominaisuuksia. Key Vault-tuki tuli on-premiin ja app-serviceen, eli vaikkapa web-appseihin on tulossa päivityksiä nyt syksyn aikana. Jos haluatte kokeilla tätä, tämän pystyy lataamaan Microsoftin saitilta. Se voi yhdelle palvelimelle tiputtaa pilottimaisesti, jos haluaa nähdä, mihin se taipuu. Ja se yksi palvelin suositus minimi 96 gigatavun muistia, mieluummin 128 tai 256. Ja vikkelät levyt, perus SSD ei välttämättä riitä, eli NVMe-levyt on hyvä ottaa tuohon alle. Azure Computeen, eli infra-alustaan, tuli H-tason palvelimet. Nämä on kaikkein vikkelimpiä palvelimia, mitä Azure virtuaalikoneena voi ottaa. Ja ne on optimoitu tieteelliseen laskentaan tällä hetkellä pelkästään keskilännessä Amerikoissa saatavilla. Aikanaan tulee myös Euroopan datakeskuksiin. Ja näiden etuna on se, että sieltä saa 10 gigatavun verkkoyhteyden ja RDMA-tuen. Eli kaikki muistinvarainen käsittely on huomattavasti viikkelämpää kuin normaalilla virtuaalikoneella. Verkkoyhteyksien puolelta parempi suorituskyky NVGRE-tekniikalla, jolle se on tuttu. Se on käytännössä Microsoftin aika voimakkaasti ajama teknologia, jolla me saadaan virtualisoitua verkkoyhteyksiä niin, että se on lähempänä fyysistä rautaa, mikä meillä on palvelimissa ja kytkimissä. Ja nyt tämän NVGREn osalta lupaus on, että se nopeuttaa storage-käyttöä, verkkoyhteyksiä ja storagesta tulevaa IOPSia, eli käytännössä montako IO-operaatiota per sekunti me saadaan, 33-50% nykyisestä. Miten tämä näkyy teille? Siten, että pikkuhiljaa Azure-datakeskuksiin tulee saataville tämä. Ja teidän ei tarvitse itse mitenkään kytkeä tätä erikseen käyttöön. Eli kunhan olette Azuressa modernilla puolella, eli Resource Manager puolella, ettekä siinä vanhassa Service Management puolessa. Eli jos käytätte uutta portaalia, teette sieltä asioita, niin te saatte automaattisesti nämä NVGRE-ominaisuudet myös silloin käyttöön. Jos haluatte kokeilla sitä tänä päivänä, teette DS-15-tason koneen tai D15-tason koneen. Ne on pikkusen hintavampia, mutta sillä te saatte nämä hyödyt otettua. Myöskin kuorman tasaajille, eli se mitä löytyy softapohjaisena Azuresta load balansointiin, sinne pystyy nyt laittamaan useamman IP-osoitteen. Muita uudistuksia verkon puolella, VNet pairing mahdollistaa sen, että jos teillä on useampia VNettejä, eli virtuaaliverkkoja Azuressa, te voitte yhdistää niin, että voitte reitittää niiden välillä itse liikennettä. Sen sijaan, että te teette site-to-site VPN joka verkon välille ja maksatte niistä gatewaysta myös. Nyt te voitte VNet pairingillä linkittää näitä verkkoja ihan niin kuin normaalissa lähiverkossa on voinut aika pitkään jo tehdä. Virkkusen Mika on tulossa tänään puhumaan VNet pairingistä ja kokemuksista siitä enemmän. Jos käyttää Express-routea, onko täällä ketään, jolla on Express-routa käytössä? Siellä on yksi, toinen. Express-routa käytännössä mahdollistaa sen, että te saatte taattua kaistaa Azureen omalla VPN-yhteydellä. Siihen tuli Ultra Performance Gateway, eli 10 gigan verkkoyhteydet onnistuu. Totta kai kustannuksetkin nousee sen osalta. Mutta jos on tilanteita, että teillä on isoja omia verkkoja, te haluatte yhdistää ne Azureen ja haluatte, että siinä välissä kulkeva data menee mahdollisimman vikkelästi, niin silloin saattaa olla hyvinkin hyödyllistä ottaa tämä Ultra Performance Gateway käyttöön. IPv6-tuki. Mä muistan kuulleni IPv6 ekan kerran 15 vuotta sitten, että se tulee ihan kohta, nyt kannattaa valmistautua. Ja edelleen suurin osa ympäristöistä, mitä mä näen, on IPv4. IPv6-tuki tuli käytännössä virtuaalikoneille, ja se toimii niin, että te saatte privaatti IPv6-osoitteet halutessanne käyttöön. Ja niihin tehdään natti välissä, joka mätsää julkiseen IPv6-osoitteeseen. Eli jos te haluatte pikkuhiljaa alkaa siirtää Azuressa olevia virtuaalikoneita IPv6-aikaan, ottaa ehkä siitä jotain hyötyjä, niin nyt se alkaa teknisesti olla mahdollista. Pikasietoiset VPN-gateweit. Normaalistihan te teette Azureen yhden VPN-gatewayn, sitten laitatte oman konesaliin toisen VPN-gatewayn. Siihen väliin te teette site-to-site VPN. Se ei lähtökohtaisesti ole Azuren puolella ollut vikasietoinen. Nyt siihen tulee aktiivi-aktiivi gateway, eli te voitte provisioida kaksi gatewayta, ja sitten te vastaavasti terminoitte se VPN teidän omaan verkkoon kahdella. Ja sen jälkeen, jos jompikumpi jossain päässä hajoaa, se osaa automaattisesti reitittää sen sille toiselle. Tästä on suositus tällä hetkellä, että jos teillä on site-to-site VPN olemassa, niin ottakaa käyttöön tämä aktiivi-aktiivi VPN gateway, koska silloin yksittäisen gatewayn, joka kuitenkin on virtuaalikone Azuressa, jos se hajoaa, niin teidän yhteydet ei katke ja kaikki ei silloin pysähdy. Azure DNSn osalta se on myöskin nyt saatavilla. Tämä oli pitkään previewssa. Mä en itse uskaltanut alkaa mitään mun tuotantodataa siirtämään DNSään ennen kuin mä tiedän, että se on oikeasti saatavilla. Yksi syy on myös se, että mä en tiedä sitä hinnoittelua. Nyt tämä on saatavilla, eli käytännössä klassinen nimipalvelu pilvipalveluna. Jos teillä on itsellä Active Directory, siinähän teillä on DNS olemassa. Jos te käytätte julkisia DNS-palveluita, niin te voitte nyt delegoida niitä Azure DNS-pohjaisesti. Te maksatte per DNS-zone. Eli mulla esimerkkinä tuossa kuvassa näkyy, mulla on roine.fi DNS-zone, mihin mä otan mun henkilökohtaiset sähköpostit vastaan. Mä delegoin sen Azure DNS:ään. Ja nyt mä pystyn pikkuhiljaa vapauttamaan niitä DNS-palvelimia tai palveluita, mitä mä oon hankkinut muualta tai itse pyörittänyt. Mä pystyn vapauttamaan niitä ja käyttämään niitä Azuren puolelta. Hinnoittelu 25 ekan zonen osalta on mun mielestä kohtuullisen ok. 0,4 euroa per zone per kuukausi. Ja ekat miljardi DNS-kyselyä menee tuolla hinnoittelumallilla. Sitten kun tulee yli miljardi kyselyä kuukaudessa, sitten se hinta vähän tippuu. Mä en usko, että se tulee ihan heti kauhean monella vastaan, mutta se on hyvä kuitenkin tiedosta. Muita julkistuksia. Azure Monitorista tuli public preview. Mitä se meinaa? Tämä on kahta lailla oleva palvelu. Tämä on IT-ylläpitäjille, jotka hallitsee Azure-ympäristöä. Siellä on ehkä monta co-adminia, monta käyttäjää, joilla on oikeuksia tehdä asioita. Nyt Azure Monitorilla mä voin kaivaa logeja taaksepäin ja katsoa, mitä mun Azure-tilauksessa on tehty, mitä ne palvelut on tehnyt. Toisin sanoen, tämä ei anna teille dataa siitä, että miten teidän web-palvelimella on käynyt käyttäjiä. Sen te saatte siitä yksittäisestä palvelusta. Tässä te saatte datan siitä, mitä ylläpitäjät on tehnyt niille teidän palveluille teidän tilauksissa. Ja tämä antaa näppärän käyttöliittymän, mistä voi käydä kysymässä. Mulla on tietty tilaus, mulla on tietyt resurssiryhmät, mä haluan nähdä tiettyjä asioita. Onko joku käynyt vaikka vaihtamassa jonkun sertifikaatin? Onko stopattu joku palvelu? Onko joku palvelu itsestään palautunut uudestaan pystyyn? Azure-portaalista löytyy tämä kaikilta ja sieltä pystyy tekemään kyselyitä. Ja kyselyt voi ottaa ulos Exceliin, niitä voi pyöritellä selaimessa. Te voitte ampua ne Power Bayhin, visualisoida siellä niitä. Mutta vastaavasti tässä on rajapinta, ja tämä on se toinen puoli. Eli nyt mä voin ottaa Azuresta rajapinnan kautta tietoa siitä, miten mun tilaukset on toiminut. Onko niissä ollut pulmia, käyttökatkoja, jotain vastaavaa. Ja ottaa sen johonkin muualle raportointia tai reagointia varten. Eli mä saan eventtejä sieltä. Toisin sanoen, jos mä saan eventin siitä, että mun joku tietty Azure-webbisaitti on kipannut alas, ehkä minusta riippumattomasta syystä, niin mä voin siihen reagoida jollain, laittaa ticketin, laittaa uudelleenkäynnistyspyynnön tai jotain vastaavaa. Jos te haluatte enemmän analysoida tota, niin Operations Management Suitesta löytyy Log Analytics-palvelu, johon tämä osaa syöttää sen datan, ja siellä pystyy vielä enemmän liittämään sitä vaikka System Centerin puolella tapahtuviin asioihin. Muita julkistuksia, Storage Encryption. Eli jos teillä on storage-accountteja, niin kuin nyt tyypillisesti Azuressa on, te voitte käyttää niitä backuppeihin, virtuaalikoneisiin, datan tallettamiseen, tietokantamaisiin käytäntöihin, te voitte laittaa salauksen siihen päälle. Tähän riittää yksi täppä päälle, sen jälkeen se on salattu. Kannattaa lukea se pienellä oleva teksti. Pienellä oleva teksti sanoo, tästä eteenpäin salataan kaikki. Jos teillä on storage-account, jossa on 8 teraa dataa, ja te paatte täpän päälle, niin sitä vanhaa dataa ei salata ennen kuin siihen kosketaan, vaan siitä eteenpäin kaikki salataan automaattisesti. Myöskin virtuaalikoneiden levyt saa salattua automaattisesti. Käytännössä käyttää BitLockeria ja Linux-alustoilla vastaavan kaltaista tekniikkaa. Avaimet on teillä, te paatte ne Azure Key Vaultiin ne avaimet talteen. Sen jälkeen Azure osaa itse hakea ne sieltä, tai jos teidän pitää palautella sieltä salatusta storagesta jotain, te voitte kiivoltista hakea sen purkuavaimen, jos te vaikka siirrätte sen virtuaalikoneen itselle, niin haluatte sen salauksen ottaa pois. Yhteenvetona mä kokosin teille linkit kaikista näistä julkistuksista. Ja tiedän, että aika on rajallisesti, mun on vaikea käydä jokaista asiaa yksityiskohtaisesti läpi. Tuosta löytyy linkit, te saatte nämä slaidit myöskin käyttöön ne, niin noiden kautta löytyy aika paljon yksityiskohtaisemmin näistä äsken mainituista. Ignitein osalta, joka kesti siis noin viikon, siellä oli 1420 luentoa se viikon aikana. Mä olin itse siellä 6 päivää paikalla ja ehdin kuitenkin 30 luentoa käydä kuuntelemassa, eli muutama jäi vielä huomioimatta. Mä kokosin tähän semmoisia luentoja, mitä mä joko kävin kuuntelemassa, tai mistä mä kuulin hyvää puhuttavan suhteessa Azureen. Eli suosittelen vähintäänkin näitä pikakelailemaan. Nämähän te löydätte näppärästi YouTubesta, ne ei ole Channel 9issa jostain syystä. Eli te voitte joko mennä ignite.microsoft.comiin, tai voitte mennä YouTuben etsi Ignite-kanavan, kaikki videot löytyy sieltä. Ja huomaatte, että osa noista videoista alkaa tunnistella THR. Ne on teatterisessioita, eli ne on vain 15 minuutin pituisia. Ne on aika nopea katto. Ja ne on breakoutit, eli BRK-sessiot, ne on taas yleensä 75 minuutin sessioita. Mun vinkki siihen on se, että katsotte jollain katseluohjelmalla, millä voitte nopeuttaa sen 1,5-kertaiseksi. Säästätte siinä sen kolmanneksen ajasta. Sitten kun tulee hyvä asia, sit hidastatte normaaliksi. Sitten taas kun tulee sitä täytettä, niin vedätte vähän nopeammin. Säästyy vähintään 1,5 tuntia per sessioaika. Mä tein koko viikon myös aika paljon muistiinpanoja niistä sessioista, missä mä kävin ja koitin nostaa hyviä asioita esiin. Tuon linkin takaa löydätte kaikki mun muistiinpanot. Siellä on myös linkit kaikkiin niihin preview-ohjelmiin, mitä se viikon aikana Azureen julkaistiin. Hyvä. Tässä vaiheessa kiitos.